Háttvirtur sjötu þingmaður Norðausturkjördæmi Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, bara í ljósi þeirra orða sem að hér voru sögð, það var akkurat það sem ég sagði. Ég var ekki að gera lítið úr því að sjóðurinn yrði sameinaður eða frumvarpi sem slíkt sem að hér eru undir væri framkvæmt með þeim hætti í ljósi umsagna eins og ég sagði. Þá ég ekki að tala bara lífeyrisréttindin, heldur þar að segja réttindi til launa. Og það það sem að við ræddum tölvert í fjárlaganefndinni þegar að þessi mál komi þar fyrir, hvernig, af því að þetta partur af því, það ekki bara að jafna lífeyrisréttindin. Partur af því eru þetta, eins og ég sagði, laun, opinbera starfsmanna voru réttlætt vera læri vegna þess að lífeyrisréttindin væri svo rík. Það þekkir háttvirtur þingmaður jafnvel og ég. Og það var það sem að ég vildi í rauninni vekja athygli á hér af því að við það er til dæmis ekki gerð tilraun til þess að eða ég minnsta kosti ég sé það ekki við þekkjum það sko hvað ekki 30% af munur allt upp í það á kjörum sumra stétta opinbera og hins almenna það sem hægt að meta síðan erum við með stéttir sem við höfum ekki hugmynd við hvað ætlum við að miða það var það sem ég vildi vekja athygli á því að til dæmis ríkisfjármálaáætlun ekki gert ráð fyrir neinum verulegum hækkunum til handa opinberum starfsmönnum til þess að mæta þessu. En það alveg rétt að lífeyrissjóðurinn ekki sjálfbær eins og hann í dag. Það höfum við tekið fyrir líka í fjárlaganefnd og við legið fyrir lengi að svo Þannig að ég vildi líka þá bara árétta það að það var þetta sem að ég var að meina og mér finnst það ábyrða hluti og það kennarasambandi kom fram og það komu BSRB og það komu fleiri aðilar fram sem að sögðu þetta nákvæmlega sem ég hér að segja. Að væru þetta mikil vonbrigði þegar að við vorum að fjalla lífeyrisréttindin að þetta skildi það hefur ekki einu sinni öll þessi ár verið gerð tilraun til þess að reyna að meta þetta.
Þá svarar andsvar